au nguvu za giza zikikuona zinajua kwamba wewe tunakuweza, na kuna mtu zikimwona zinajua huyu hatumwezi. Pepo hana shida na sauti. Nguvu ya giza ikikuangalia tu hivi inajua. Inajua wewe ni mteke, inajua wewe unakemea lakini ndaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni lazima uamini kwamba kuna nguvu ya Mungu iko mahali hapa, kama ni kanisa iko kwa mtumishi. Na huyu mtumishi Mungu amempa grace. Na changamoto ya mambo ya kiroho ni hii. Kama kwa daktari unafanya research, kama kwenda kwa daktari unatafuta daktari mzuri, na wakati mwingine unajiuliza kwa operation alizofanyaga, ngapi zimefanikiwa, ngapi hazijafanikiwa kabla ya kwenda kwa huyo daktari. Kwa nini kwa watumishi atufanye hivyo? Mtu anasema ile hospitali ukienda watu wanakufa, mimi siende. Lakini kwenye makanisa watu wafanye research. Manake haujithamini maisha yako ya kiroho, wakati maisha yako ya kiroho ndio yanayoendesha maisha yako ya kimwili. Kama unakuwa aware kwenye maisha yako ya kimwili, kwa nini hauko aware kwenye maisha yako ya kiroho? Wewe unafikiri kila sehemu kulikowekwa msalaba ni kanisa? No. Thamini kichwa chako. Kichwa chako sio lazima kiguswe na kila mtu. Thamini. Before haujafanya maamuzi ya kwenda kwenye eneo, fanya research yako. Siku hizi mitandao, pitia, nenda miaka ya nyuma, mwangalie huyo mtumishi, ulizia habari zake, msikilize mfumo wa kufundisha kwake. Ukiona hii haimtukuzi Mungu nacho, aupeleke. Kwa sababu watu wengi walifikiri wanaenda kupata msaada ndio wakaenda kupata matatizo. Nakumbuka siku zote ukiwa na shida unakuwa desperate. Watu wengi wanaopata matatizo kwenye makanisa, matatizo kwa watumishi, ni kwa sababu shida zimewajaa, na hizo shida haziwapi nafasi ya kureason. Inafika sehemu mtu anachotaka tu ni apone. Mtu anaenda anaangalia jina la ministry. Imeandikwa now ministry. Yaani hiyo ni now. Everything is now. Haina kesho, haina kufunga, haina, ni now, ndoa now. Yesu akamwambia wanafunzi wake, duniani kunayo dhiki. Anajua anawaacha duniani, anamwambia sikilizeni, mkiona kuna dhiki msipate shida, hata mimi nilikuwepo. Lakini kama mimi nilishinda, na nyinyi mtaishinda. Kwa sio kila kitu mkipate haraka kirahisi. No. Lazima ifike sehemu pia na watumishi wa Mungu wawe wa kweli. Sio kila utakayemwombea atapona. Mimi nishaye kwenda kuombea mtu hospitali. Nakumbuka mara ya kwanza, huduma yangu ya kwanza kuitwa hospitali, hivyo muombea mtu nimeshuka chini nikaambiwa yule mtu amekufa. I'm telling you. Haimaanishi sikuwa na Mungu. Ila mimi sio mponyaji. Kazi yangu nimeambiwa utaletea wagonjwa, utaweka mikono. Kazi ya kuponya ni yeye. Kuna wengine hawaponyi. Lakini tukitengeneza scenario kama sisi ni miungu watu, tutapoteza kanisa. Mimi ukija na kubandika tu mkono, hata leo sijui uponyaji ukoje, sijui. Mimi kuniuliza pepo anatokaje ndani ya mtu sijui. Ila niambiwa utaweka mkono juu. Kinachotokea mimi nikiweka mkono, kama kuna maji, kuna moto, kuna vumbi linalomtoa pepo, none of my business. Nikiweka mkono kitokee kisitokee, none of my. Sasa kama tunaweza kufanya research kwenye mambo ya kawaida kabla tujafanya maamuzi, pia hata kwenye watumishi, pia hata kwenye makanisa. Tusipelekwe na upepo. Unafanya research zako, unaamini, unapima vitu vyako unavyovitaka, unakubaliana navyo, then you take a step. Na kwa sababu gani? Ukifanya research ukajikubalisha, ukienda hilo eneo, kwanza utamwamini huyo mtumishi. Na upako unaoamini na unaoheshimu ndio unaofanya kazi kwenye maisha yako. Ndio maana ukiona huko kwenye kanisa haumwamini huyo mchungaji, hama. Kwa sababu huyo mchungaji hata Mungu ampe majibu yako hayafanyi kazi kwako. Kwa sababu moyo wako umeshafunga. Kwa hiyo utakuwa unashangaa, unasema mchungaji wa kanisani kwetu bwana hana upako, lakini ushangae wenzako wote wanapokea. Kwa sababu wewe unachoona hana, wale wenzako wameshakubali na wameamini, kwa Mungu anamtumia yule kudeposit hivyo vitu kwao. Wewe upo na humuamini, wewe unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe.